Eega raayyaan ittisaa gara Moyyaalee dhufe as saleellaan hidhattoonni naannoo Somaalee magaalattii irratti geggeessaa turan dhaabbachuusaa jiraattonni magaalaa Moyyaalee dubbatanii jiru. Jiraattonni garii qe'ee isaaniitti deebiinii mana ofii ilaallachuutti kan jiran ta'uu dubbataniyyuu garuu raayyaan ittisaa yeroo seera kabachiisutti mirga nuus arbaa jira jechuunis komatanii jiru. Gama Oromiyaa irraa kaleessa raayyaan ittisaa namoota irraa seera ala meeshaa waraanaa humnaan fudhateera jechuudhaan kan isaan komatan. Kantiibaan magaalattii waa'ee kanaa gaafataman immoo meeshaan galmaa'ee jiru kamuu seera ala fudhatameera taanaan ni deebi'a jechuudhaan deebii kennan. Galmoo Daawwituu Nairoobii irraa gabaase.
Haleellaan Mooyyaalee hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufaniin gaggeeffamaa ture erga dhaabbatee har'a guyyaa lammaffaadha. Jiraattonni magaalattii biyyoodhaa fi amma sagaleen dhukaasaa magaalattii keessa akka hin jirre mirkaneessanii jiran.
Galata waan jalaaf dhukaasni dhageenye nagumaan oolu jira. Guyya lamaa fi dhukaas malee oolanii jiran garuu sussukaan ammallee gandaa'aatti qabbanaa maddoonigoo kanarrallee sussukaan dhiisne warri garri hin jiru kun iyyuu kaleessallee dhufanii naannoo manbarumsa maddoonigoo sadarkaa tokko fa'aatti kilaas hedduu caccabsanii turani. Isas warri raayyaatti biyyaatti immoo garuu warri waan sun hojjate yakkamtoota hin barbaanne irra inni garuu nama gammaa qabamee to'annaa jala walillee hin jiru. Haalumsuun hin jirra garuu wanni amma sochiin guutuma guutuutti hojiin nageenya ittiin qabu hedduun isaa hin argamne ammoo dhukaasii hin jiru bululamaaf nagumaan taa'u jirra.
Akka jiraataan kun jedhanitti har'a namoota magaalattii keessaa baqatan muraasni deebi'anii mana isaanii ilaallachuu jalqabanii jiru. Baajajiiwwan muraasnis magaala keessa socho'ullee eegananiiru jedhu. Raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa jiru jiraattota gamaa gamanaa wanti mariachiise jira jedhee jiraataa kana gaaffeen ture.
Tiin wayii kana ijaaramee ittiin dhufaa jedhanii garuu agarraatti wanni asiin mooyyee leendoo hin jirtu. Warri ammoo nu dursa tasgabbii humna dhukaas taasifne saniin boodatti tiin wayii ka rakkoowwan jiranii gadi fageenyaan korattiin dhufaa jedha warri raayyaa ittis biyyaa. Haa ta'u malee tiin namaa lammaaf mooyyee qaqqabisiisu. Warri illee tasgabbiin gubbaa jiran akka danda'anitti uummatni bukkee ittiin jedhu iddoo takka inni deebi'u waajjiraalee mootummaa isaan barmaan hojjettoota kujjijjiilee isaanii eegala waan jedhu marii kaleessallee geggeessaa haralee mari'achiisanii turanii harallee qeerroo mari'achiisan jiranii kan jaarsi biyyaallee akkasumas mari'achiisan jirti maruuf gubbaa jiran tasgabbii waan ta'e.
Humni raayyaa ittisa biyyaa amma Mooyyaalee hin jiru. Waliigaltee naannoo leellameen haleellaa kana to'achuuf walii galaniin garasitti bobba'u gaggeessitoonni mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas kan naannoo Somaalee mirkaneessanii jiran. Raayyaan ittisa biyyaas yoo magaalaa seenu haleellaa kana dhaabuuf namni hidhannoo qabu kamiyyuu walakkeessa magaalaa irraa akka kiiloomeetiri 25 fagaatu akeekkachiisa labsee jira. Amma magaalaa Mooyyaalee to'annoo humnoota federaalaa jala jirti jedhu jiraattonni. Haleellaan hidhattoota haa dhaabbatu malee ammas sodaa qabnaa jedhu warri Mooyyaalee. Kanaafis kan himatan rakkoo alamantaa dhabuu isaanii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu jiru kan sababa ta'e waan ajjechaa yeroo adda addaa jiraattota irratti raawwatamu ta'uu himu. Ammallee raayyaa ittisa biyyaa irraa komii qaban akkasitti dubbatu.
Warra gandhi keenya gandhi du'a lamaa kan humna du'u paastaa waaqoo mana isaa dhaqanii kan inni du'e jiru kan uummatni booyir taa'u jiru dhaawwee qabatanii gad dhufanii gad baasaa jedhanii kan meeshaa taskee jedhanii dandarbalee kallee yaa'anii. Mucaa tokko illee hin qawwee gadfi jedhanii kan inni milishaa fi durii wataadaraa fideenna gadfi jedhanii mana namaa cufa akka biyyaa uummatii baqatee kun milishoonni gaddaa tokko illee hin bandhigaa gandhi keessa hin jiran baqatanii taasisaa jiran jiru. Qabamoonni jiran uummata kanaan qaqqabanii gaggaafachuu jiran nama baandira alaamaa sun irratti argan. Keessa jiru ababoon hima gadabaoo jedhanii gaafatan uummanni maan jedhee deebisa ababoon hin jirtu jedhaa achiin nam hin jirtu muluun dhaan. Abbaa kiyyayyuu ababoon meennaan inni hanga hin beeke dheennaani wanni wayaan isaa matoorii qabannaan dhaantee raajii jira.
Komii jiraattonni Mooyyaalee raayyaa ittisa biyyaa irratti kaasaa jiran keessaa tokko raayyaan ittisa biyyaa jiraattota Mooyyaalee ollaa Oromiyaa jiran irraa meeshaa seeraan ala hiikee kan jedhudha.
Isaanii dhukaasni nuta dhukaasanii naannoo illee dhukaasni ittiin wanna jennee tarkaasee fudhannee irraa hiikachiisnee waan jedha kaasanii garuu kan ta'es ta'ee meeshaan uummata deebi'uu qabaa waan jedhu yaadu dhiyeessanii fi hin deebisna garuu meeshaalee sun quxuriin isaa adda bahee ittiin nuuf dhiyaatuu fi waan jedhu amma lakkoofsi isaa adda baasan of kennachaa jiru.
Obbo Abduu Bawaa Qodogoo bakka bu'aa paartii Kongresii Federaalistii Oromoo komii jiraattonni kaasan kana isaan gaafannee turre.
Maanguddoo adamsaa jirti, bulchiisaan adamsaa jirti, bulchiisgandaa adamsaa jirti, uummata kenna OLF kenna jedhanii uummata dhaanaa jirani. Abaaboon galee jira kan jedhu haleessa gabaasarra dhageenyee jirra akka uummata haalluu nuti manii jiranii. Abaaboon galee jira mootummaa wal taraaramanii isaanleen siyaasaa isaanii hoofatanii kan jedhamu jira ammoo deebisanii amma.
Obbo Fuuggicha Dhengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Isaanis dhukaasni erga Mooyyaaleen keessatti dhaga'ame guyyaa lammaffaa ta'uu himani. obbo Fuggicha komijiraattonni raayyata biyyaarratti dhiyeeffataa jiraniif deebii akka kennan gaafanne akkas jedhan.
Meeshaa fuudhuu danda'u duraanuu isaanii sirriitti manni turanii nuti uummata illee timnee gadi buufneeti meeshaa namni tokko illee qabatanii karaa ittiin baanee meeshaa keessaan fageessaa kiiloomeetirii 25 magaala kanarraa hafagaatu jedhanii turanii haaluma warri nutti gadi buuseen qajeelfamii isaanii irraa gubbaa gadi bu'ee nullee uummatattis yaarulee biyyaattis milishaattis dubbifneetiin dargaggoolee dubbifnee uummata mariisifnee turre meebi namni tokko tokko akka isa argaa hin dhaqqabiin as keessatti riphee hafuun mala namni akkasii harka irratti habuu taate heerufaa hojii argatan irraa fuudhuu ni danda'uureeti jaalli. Kun meeshaa seera qabeessa taa'ee mootummaa biraa kagalmee qabu taanaan nuti yoo laftee tasgabboofte harumsa irraatiin gaafannee karaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaatiin akka nuu deebisan ni goora maal jennaan ijaan mootummaa yookaan qabaate taate dhibi tokko illee qabu.
Obbo Fuuggichi waan raayyaan ittisa biyyaa dhiibbaan irraan geessaa jira jechuudhaan jiraattonni himatan haga yoona komiin kallattiin na dhaqqabe hin jiru jechuun deebisani. Dabalanis raayyaan ittisa biyyaa handhuura magaalattii dabalatee bakka hedduu to'atee jira jechuun himan. Ga'een bulchiinsa magaalattii akkam ta'uuf jira gaaffii jedhuuf deebii yoo laatan akkas jedhu.
Isaan qajeelfam ta'uu isaa bafar zoonii oorreedii keenya irraa qajeelfam mootummaa dhagaa bu'ee irraa kanaafuu kiiloomeetirii 25 magaala kanarraa kallattii kamiin iyyuu nutti to'ata nu jajjira kanaafuu wanni tokko illee ayyaam kenna laatti meeshaan kamiyyuu keessa danda'u hin danda'u waan jedhu ifatti nutti himanii jiranii kun oorreedii taa'ee dabree jira jechuudha. Gama bulchiinsaatiin hojii idilee kan misoomaa kan guyyaa guyyaan hojjannu sun waa'ee nageenyaatiin alatti jechuu kooti. Isun amma uummatni deebi'ee ittiin tasgabbaa'ee namni mana ofiitti deebi'ee qe'ee ofiitti deebi'ee taate waajjira keenya banannee hojjettoota keenya hojiitti galchineetiin kan itti fufne taasisu waan rakkoo qabna ittiin fakkaatu akka isaan nutti himanittis.
Obbo Fuuggichi nama hedduun manaa baqate deebi'ee qabeenya isaa ilaalee akka jirutti deebi'ullee gaafatanii jiran. Ammaafis jiraattota warreen magaalaa keessa jiran jaarolee fi dargaggoota kaan waliin bulchiinsa magaalattii nagaan akka itti bu'u irratti marataa akka jiru himanii jiru. Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee yoo waan nageenya egeree magaalattii dubbatan mootummaan gaaffii uummataa jiru deebisuu baannaan haleellaan kun nurraa waan dhaabbatu miti jechuun ammas sodaa qaban dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.